Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Це програма «За Христа» і я ведучий Максим Приступа. Радий вітати сьогоднішнього нашого гостя. Це Ілля Фетисов, співзасновник гурту «Божичів», фольклорист, музикант і громадський діяч. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богові.
Ну, з вами я зустрічався не один раз, і це, власне, мене і заохотило запросити вас на ефір. Ілля, ну, ми кожного року на вечорниці, котре організовує Товариство студентів-католиків «Обнова», зустрічаємо з вами то в Софії Київській, цього року ми зустрічалися в Лаврі. Ну, власне, ви справді дуже гарний художній керівник, тому що дуже швидко вчуся, як ви вчите танцювати. Ну, власне, з танцями я спочатку вас асоціював, а потім мені одна із наших волонтерок говорить, що ви ще й співзасновник гурту «Божичі». «Божичі» я давно слухав, але мало, напевно, бачив, тому про це не знав. Але «Божичі» люблю і дуже часто слухаю. Власне, більше будемо говорити про фольклор, про українську народну пісню, традиційну пісню, не попсову народну пісню, тому що навіть такий є жанр, як виявляється. І хочу таким з першим запитанням до вас звернутися. От поверніться у далекий 99-й рік і пригадайте створення гурту «Божичі». Як це було, знаєте, так часом кажуть, як це було?
Це дійсно цікаво, це було пов'язано з Різдвом, тому, в принципі, назва у нас теж, вона пов'язана з Різдвом, бо, наприклад, в Сербії Ісуса Христа називають «Божич». Uh-huh. Ми коли були в Австрії, там покоївка сербка була, вона питає, як зветься ваш ансамбль, ми кажемо «Божичі». Вона не розуміє, як це «Божичі», це багато Ісусів Христів, ага. Ісусів Христів, ага. Багато «Божичі». Ми тоді оце якраз цей момент знали, але коли ми створювались, то нас тоді було 3 людини, і ми були студентами Національної музичної академії України імені Чайковського, і ми тоді ще навіть і не думали, що це буде ансамбль. І пішли просто колядувати до завкафедри музичного фольклору Лени Іванівни Мурзіної, царство небесне. Вона дуже завжди шанувала Різдво і завжди готувала 12 страв. Незалежно від того, чи вона знала, чи прийдуть гості, чи не прийдуть, але в неї завжди було 12 страв. І ми це до неї пішли 7 січня. І от коли ми до неї попали, то і заколядували, так за пару годин до того вивчили 2 колядки.
А що це за колядки?
То були колядки, ну, зараз лишилися в репертуарі «Божичів» в активному вжитку. Це «Шоскіоте й Дерусалима».
Ага.
Це колядка, яку ми з дружиною Санною Карпенко записали на Полтавщині, в Великобогачанському районі. А друга була колядка «Обрішнє літо починає». Це колядка з Сумщини. Вона час від часу впливає в нашому репертуарі.
Це вже схоже до «Щедрівки», «Літо починає».
Ні, то мається на увазі «Обрішна», «Обрішна» – це весна.
Угу.
І там виходить, що в «Обрішні», тобто весною літо починається, а «Новий цар царя нарождає». Там такий текст дуже цікавий.
Тут такий що... язичницький християнський підтекст.
Ну, він весна... такий, я б сказав, більш апокрифічний, ніж язичницький, тому що тут нічого язичницького немає в цій колядці.
А, до речі, про саму назву «Божичі» я так деколи, ну там деколи шукав, коли готувався до програми, знайшов пояснення, то деякі там пояснення стосуються язичницького характеру. От.
Ну, як вам сказати, тобто перша ідея назви, вона була пов'язана з піснею «Ой, за гори, гори, тобі не вітер віє, там дівонька пшениченьку сіє». І тут пісня про те, що вдова, ну, видно, що їй дуже важко, і вона сіє пшеницю і просить Бога, щоб він вродив їй врожай. Просто цікаво, що в цій версії ми співали цю пісню з Полтавщини, але в цій версії не було ключових моментів, які, наприклад, є на Західному полісі в цій самій пісні, що вона сіє не оране поле.
Uh-huh.
Тобто, начебто, дурницею займається. Просто на землю, на траву сіє пшеницю і просить Бога, щоб він зародив. І там теж за змістом тоді стає зрозумілішим, коли порівнюєш два варіанти, що люди сміються з неї. І вона просить зароди Боже пшениченьку яру на довинних бідних діток, на людську славу. Тобто, людська слава, ну, в загальних народних піснях слово «слава» ніколи не використовується в позитивному значенні. Слава – це завжди щось негативне.
Критичне.
Да, тобто, людська слава – це, типу, люди про неї пускають славу, що вона, типу, дурна, сіє пшеницю на неоране поле. І там далі йдеться, що дівонька ще додому не дійшла, вже люди кажуть, пшениченька зійшла, а що дівонька на лаву не сіла, вже люди кажуть, пшениченька спіла. І от на цю пісню в мене виникла зразу ідея, щоб колектив якось назва була присвячена Богу. Бо це була перша пісня протяжна, яку ми вивчили. То перші 2 колядки, ну то колядки. Тоді ще колективу не було. Вже коли ми вирішили, що буде колектив, це була перша пісня, з якою ми почали. І моя версія була «Божій» назватися. Але «Божій» воно таке, ну, начебто нема закінчення точно. І у нас тоді ще співала Наталя Сербіна, яка зараз як окрема виконавиця, лірниця виступає, то вона дивилася, який там словник, і знайшла там Божич. Такий, типу, Бог коляди молодості. Хоча я так розумію, що це таке було, мабуть, спекулятивне видання, тому що я так розумію, що такого Бога язичницького не існує, тому що...
Ну, даже Бог є.
Ну, даже Бог є, ну, Божича нема такого. Mm-hmm. Тобто, скоріше все, це дійсно от, ці балканські якісь впливи, тобто, що Божич – це... Ісус Христос, тому Бог коляди і молодості. Там народився Христос, ну, на Різдво. І тому назва іноді і так, ну, бо я знаю, що вже після того, як був колектив створений, була зареєстрована громада одновірів, яка називається Божич, я так думаю, це під впливом нашої назви. Uh-huh. І десь пару років, ні, не пару років, ну, десь в 15-му році гриміла теж на всю Україну сатанинська церква Божича, яка десь була зареєстрована. Ну, але це, я думаю, скоріше було вже проти нас націлено, тому що, в принципі, ми з самого початку позиціонувалися як християнський колектив, тому що ми репертуар, у нас ніколи не було, наприклад, календарних пісень в репертуарі, ми завжди, ну, крім Різдва, різдвяних uh-huh. пісень, тобто ми завжди себе позиціонували як колектив, який несе Слово Боже і співає.
Тобто релігійний підтекст ви за такими.
У нас завжди
тобто, був... це в самому початку так, так воно було передбачено?
Так, на самого початку, тобто у нас ніколи не було ніяких язичницьких там нахилів чи чого. Але з самого початку в нас було чітке розуміння існування Бога, і що народна культура, вона має дуже великий зв'язок саме з християнською культурою.
Ну от скажіть, а от коли ви організовували колектив, ну часом так під час навчання організовують, поки є студенти, так? Потім студенти відходять, ну ті, котрі стали ініціаторами, і це все забувається. Чи була у вас інтуїція про те, що ваш колектив стане от таким, яким він сьогодні став?
Ні, взагалі такої не було навіть гадки. Колектив формувався, я би сказав, що, можливо, він ще буде формуватися. Тобто, я би не казав, що... Спершу ми виходили з позиції сталого складу учасників. Це було дуже довго, але потім я зрозумів, що це помилкова концепція, тому що у людей міняються обставини, міняються захоплення, з'являються якісь додаткові проекти. Тобто, Божичі, це в першу чергу, це досвід, який ми набули за ці 20 років від моменту створення колективу. І, звичайно, одна зараз в складі колективу лише три людини, які були фактично з самого початку 2000 року. Да, це моя дружина Сусана Карпенко і Ірина Борисенко. Це три людини, які є ветеранами ансамблю. Да, але є новіші учасники, які прийшли до нас через фольклорний ансамбль «Раймори», який я створив при школі танців якраз. Тобто це люди, які ходили на танці, які любили народні співи, які теж захоплювалися репертуаром Божичів, і ми почали як наче курси такі. Тобто, в принципі, от тоді в мене вже була ідея, що ці люди можуть стати учасниками колективу, але я почав з ними займатися в 2009 році, а вони стали учасниками колективу в 13-му. Тобто 4 роки я їх готував, і фактично нинішній склад колективу, він... Ну, основний – це з 13-го, плюс у нас долучилася ще учасниця дитячого фольклорного ансамблю «Рей Городок», яким керує Сусанна Карпенко. Uh-huh. І фактично це який, мабуть, 16-й рік. У нас з 16-го року повністю склад зараз сформований в такому вигляді, в якому він є.
Сталий. От скажіть, в Україні чимало такого роду гуртів?
Ні, в Україні дуже мало такого роду.
Які співають, ну так, але в чому є ваша оригінальність? Ну, чим ви заслужили таку справді славу? Тому що ви найвідоміший.
Ну, ми невідоміші, бо ми весь час працюємо, це по-перше. А по-друге, думаю, ми ніколи не зраджували фольклору. Тобто ми не борсалися в різні проекти. Єдине тут виключення – це нещодавно був у нас спільний проект з угорськими музикантами «Міклош Бот» і гурт «Фольксайд», який реалізовувався в рамках «Поліфонії». Це був проект Євросоюзу, mm-hmm. який ще насправді не закінчився. Він закінчується цього року, і це в рамках цього проекту у нас була співпраця, але це не була співпраця, що ми підлаштовувалися під когось, а вони підлаштовувалися під нас. Тобто тут ми не зраджували фольклору і не йшли в бік World Music. Але ми розуміємо цінність автентично необробленого фольклору, і ми працюємо тільки в цьому напрямку. Ми не шукаємо різних проєктів, ми не шукаємо, не намагаємося робити ніяких обробок. А ми навпаки намагаємося максимально зануритися в традицію з точки зору музичного мислення і зрозуміти, як народна музика. Тут дуже важливо зрозуміти такий момент, про який мало хто задумується. Але це ж не нотна традиція, і вона передавалася завжди усним шляхом. І ті закономірності в музиці, які ми зараз чуємо, бачимо, ми маємо на увазі божичі, це закономірності, які їм невідомо скільки тисяч років. Тобто це принципи музичного мислення, які не створилися під впливом там консерваторії, чи училищ, чи там нотної грамоти, а це принципи, які йдуть від того моменту, коли людство усвідомило себе людством. Тобто їм може бути там 40 тисяч років, припустимо, з моменту неандертальців. Тобто тут є дуже цікаві моменти, які і в цій музиці ми бачимо насправді дуже багато принципів, які закладені в християнському віровченні. І це вражає найбільше, тому що ці принципи є давнішими, ніж християнство.
Ну, скажіть,
я можу просто навіть показати такий приклад. Наприклад, перша відмінність, чим відрізняється наш фольклорний ансамбль від всіх інших фольклорних. Я не кажу про сільські, так. Вони автентичні, але від колективів так званих вторинних, які. Ага. Наприклад, коли люди беруть звук, і це я стикаюся постійно з людьми, коли я працюю з ними, як на майстер-класах. Людина думає, що вона взяла звук, типу вона вже його заспівала. Ні, звук...
А що значить звук взяти?
От, наприклад, просто там... там пісня. Я птичка невеличка. Коли люди співають цю пісню, вони беруть... Тобто вони чують, їхнє вухо чує лише першу там тисячну долю секунди, коли цей звук береться. Їх не цікавить, що відбувається далі з цим звуком. Вони думають, що вони вже його заспівали. І тому, коли ви слухаєте, я не можу зобразити неправильно, тому я, на жаль, звиняйте, не можу. Але коли звук, тільки перша доля секунди, коли звук з'являється, це те саме, коли людина тільки народилася на світ. А після того, як вона народилася на світ, в неї є життя, яке вона має прожити, і яке вона має прожити гідно і зі смислом. Так само кожен звук, він кожного це момент появи звуку, це лише народження звуку. А звук, він має жити. Кожен звук, незалежно від того, скільки він триває, він має прожити. І це є момент дихання. Коли ми диханням, якщо вже так розібрати, от я, чуєте, є я птичка, не. Після кожного звуку, який я взяв, є продовження цього звуку. І це дуже цікавий момент. Потім, наприклад, теж момент, коли ми знаємо, музика закінчується. Тобто ми думаємо, що, наприклад, матеріалістичний підхід, життя закінчилося, все, нічого більше немає. Uh-huh. Ні, коли ми, наприклад, співаємо пісню, і от останній звук. Останній звук – це не є кінець пісні. Останній звук пісні – це лише... скажімо, певна точка, після якої ще продовжується навіть той самий звук, от ці останні октави, які дуже є часто в протяжних піснях. Тобто закінчується дуже часто протяжна пісня октавою. І ця октава, вона звучить. От, наприклад, я зустрічав там транскриптори народної музики, вони там рахують, скільки вона звучить. Та вона звучить від того, скажімо, як була прожита пісня. Тобто є таке поняття, ми користуємося таким поняттям божичим, інерційний звук. Тобто це звук, який має тривалість, яка залежить від інерції, яка виникла в нашій свідомості, чи в підсвідомості. Це взагалі дивовижні процеси, це я називаю фізикою свідомості.
Та ви дуже філософські підходите.
Звичайно, дуже багато фізичних процесів, які ми бачимо в фізичному світі, вони присутні в народній музиці. І вони присутні певною мірою в християнському віровченні, тому що, якщо ми подивимося на ті самі закони Ньютона, це є просто виклад християнського віровчення. Ці три закони Ньютона, вони не є законами, які суто пов'язані з матерією. Вони пов'язані також з духом, тому що фактично ці закони говорять про те, що коли світ був складений, як пазли, кожна планета на своєму місці, потім Бог запустив цю систему, і вона почала рухатися. Тому що, якщо ви уявите, що раптом всі зараз планети зупиняться, вони нікуди не дінуться, тому що вони всі пов'язані між собою законами всесвітнього тяжіння. Але вони не будуть рухатися. Тобто є ще рух. Так само і в музиці. Тобто в народній музиці взагалі стільки всього присутнє, що ми бачимо в християнському віровченні, що це дивує, тому що...
Ви говорите зараз про цю протяжність. Як я часом, коли слухаю народні пісні, і там чую, що там співаки, вони не закінчують навіть останній склад деколи, так? Там,
так, не закінчують.
Люби, і там втягнуть без тю. Я завжди думаю, чому так? Треба догадувати, а чому це так? Тобто вони наче видихаються, їм бракує повітря.
Ні, тому що вони не ставлять точки. Тому що наше земне життя не є точкою, так само пісня, я це почав
знову
казати.
Знову ж таки філософія.
Да, тобто немає точки в пісні. Якщо ви візьмете, дуже цікаво, що да, цей звук, він останній в пісні, наприклад, загасає, але, по-перше, у нас ще є як ще, такий слід в цій пісні. Але так само, ну, ви знаєте, що куплетна форма, да? Тобто пісня, вона весь час куплет, 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 вони начебто похожі, ці куплети. Але при цьому кожен, ну, якщо послухати, як співають автентичні виконавці, вони ніколи не повторюються. Тобто вони завжди один і той самий куплет, одну і ту саму мелодію викладають трошки по-іншому.
Чи як?
Вони варіюють. Це зветься варіювання, але сам принцип варіювання, звідки він береться? Тобто чому раптом людина не хоче достеменно...
То що, від настрою залежить?
Ні, це не від настрою. Я думаю, це теж пов'язано з філософією, тому що ну, це якраз більше в православній філософії. Тобто коли є... Святі отці, які можуть, мають право трактувати ті чи інші християнські... Тобто, скажімо так, є живе православ'я, яке полягає в вченнях святих отців і в вченнях навіть, може бути, священники якісь дуже грамотні, чи єпископи, які осмислюють християнство. І це є живе православ'я. А є служба, яка не змінюється, вона є канонічна, і вона якраз в ній немає модернізації. Тобто це дуже цікаво, що з одного боку ми бачимо досить начебто закостенілу форму служби, яка не трансформується і не підпорядковується сучасним впливом, але з другого боку є абсолютно живе православ'я, на якому саме православ'я і будується. Тобто православ'я будується не на службі, а православ'я будується на цих, на цій частині якраз трактувань, які кожна людина грамотна, яка має християнський досвід, вона має право цей досвід викласти, і цей досвід може допомогти іншому, іншій людині теж ну, набути певних християнських чеснот. І це ми бачимо в народній музиці.
І раз ми так заговорили вже за православну літургію, тому зустрічне запитання вам задам. От вам подобаються, наприклад, твори під час літургії православної, там, Веделя, інших відомих виконавців, коли вони там писали, це справді там вкладали туди душу. От ваша точка зору, ваше бачення. Чи вам все-таки до вподоби більше такі сільські наспіви, народні, можливо, в якійсь мірі, про які ми з вами
говоримо? Мені не подобається виконання. Тобто, я можу сказати так, що я не дуже знаю, що написав, ну, не в тому, що я не грамотний, я консерваторію закінчив, я знаю, що написав Ведель, Бортнянський, Березовський, але я не знаю, чи вони написали те, як зараз це виконують.
Ну, наприклад, зараз Великий піст, «Покаяння отверзимі двері», Березовський, здається, написав.
Я думаю, що текст це не Березовський написав.
Ні, не, я не про текст кажу, я кажу про методику.
Я не знаю, вони можуть співати будь-що на цей текст, будь-яку музику. Тобто питання, наприклад, я дуже люблю англійських вірджиналістів. Це 16 століття. Але я слухаю їх лише у виконанні Глена Гульда, канадського піаніста, який помер в 62-му році, тому що він виконує їх зовсім не так, як виконують інші, тому що він зрозумів принцип, як жива музика організована. Він виконує це так, якби, наприклад, я виконав народну музику. Тобто, цікаво, це теж дуже цікаво знаходити, що принципи, за якими Глен Гульд виконує Баха або англійських вірджиналістів, вони ідентичні до того, як організований український фольклор. Ну, просто ідентичні. Тобто, я завжди слухаю, я тішуся, да, молодець Глен Гульд, правильно. Тут питання, звідкіля він до цього прийшов, я думаю, що він до цього прийшов через теорію Рімана, а не через слухання українського фольклору. Але ми повинні розуміти, і в чому проблема сучасної музики, що є дві теорії організації музики – теорія Гауптмана і теорія Рімана. І це кардинально протилежні теорії. Якщо Гауптман каже, що музика організована так, як вчать в музичних школах – раз і два і, раз і два і. А Ріман каже, що музика організована і раз і два, і раз і два. Начебто здавалося, в чому різниця, а різниця кардинально просто. Якраз народна музика організована по принципу і раз, і два, а не по принципу раз і два. І це проблема, що народну музику починають виконувати по принципу Гаутмана, і вона вмирає просто.
Ну, скажіть, будь ласка, вже говоримо про пісню конкретно. На сьогоднішній раз щораз менше стає носіїв автентичної української народної пісні. От ви маєте якісь сподівання на те, що українська народна пісня ще залунає в побуті? Я конкретно хочу на це акцентувати, а не на сцені. Тобто про саму моду народної пісні.
Я думаю, я песиміст в цьому плані. Я думаю дуже багато про те, які форми традиційної культури можна зберегти в місті, тому що ми повинні сміливо зізнаватися в тому, що села вмирають, і, в принципі, це процес беззупинний. І ми бачимо по Західній Європі, де нема сіл. Тобто, наприклад, Франція, Німеччина, ви не знайдете села в такому розумінні, яке вони є в Україні. І я думаю, що у нас в Україні так само. Ми прийдемо до створення маленьких містечок, які будуть, в принципі, просто маленькі міста, але це не будуть села. І я думаю, в цьому плані, звичайно, що і культура, яка притаманна зараз селу, вона зникне. І ми повинні зараз думати, про які форми цієї культури можуть бути збережені. І, відповідно, це мають бути форми інтерактивні. Ви правильно ставите питання, тобто збереження в побуті. Я не кажу збереження чого, але збереження в побуті. Тобто збережеться лише те, що може зберегтися в побуті. Я роблю тут акцент на танці, тому що я бачу, що танці можуть бути збережені. І для цього є, скажімо так, ми бачимо, що сучасна молодь відгукується на традиційні танці. Вона, особливо, коли вона порівнює з дискотекою, вона вибирає традиційні танці. Але питання в тому, що є така зараз шори, дуже такі потужні стоять, що молодь просто сахається народних танців, тому що в неї якийсь є стереотип про народні танці, але вона їх не розуміє. Наприклад, я вернусь до вашого питання про пісню. Це був яскравий випадок в Могилянці. Перед нашими танцями студентське товариство робило танці під фонограму. Вони танцювали. Ну, хореографія, ну, один в один з нашими танцями. Тільки під дуже погану фонограму і в два рази повільніше. І ми заходимо, я кажу, лишайтеся, зараз будуть танці. Вони, а які танці? Українські народні. А, українські народні. І уходять. Тобто вони навіть не хочуть попробувати, тому що вони, в них вже є стереотип. І проблема якраз держави, що цей стереотип не ламається, тому що ніхто його не ламає, цей стереотип, бо немає ніякої політики державної стосовно того, щоб, як популяризувати народну культуру. А чому я дуже песимістично стосовно пісень? Тому що в селах, і це теж те, що йде багато тисяч років, люди всі співали. Тобто кількість людей, які не можуть заспівати в селі, це мінімально, це може 10% людей, які не можуть заспівати. Але 90% людей, які заспівають вам, вони хтось краще, хтось гірше, але вони заспівають. Тому що вони цей живий спів чули від своїх батьків, ті чули від своїх, і це дійсно це десятки тисяч років, коли люди чули живий спів. І тому в селах проблема інтонування, вона відсутня, по великому рахунку. Не в місті люди слухають музику з радіо, з телебачення, вони дуже мало чують живий спів. От в мене в родині, в мене мама співала, хоч я дуже не любив, як вона співала, певні пісні, вона там дуже любила бардів, але деякі пісні я терпіти не міг, наприклад, таку Джаву, виноградну косточку, теплу землю зарою, це просто була фатальна для мене пісня, але я чув живий спів саме в дитинстві, тому в мене не було проблем з інтонуванням. Але мені розказували такий експеримент, не знаю, хто його проводив і чи це правда, але результати дуже нагадують правду. Що було дві групи дітей в дитячому будинку, в одній дуже маленькі діти, і в одній нянечка заходила і мовчала, але з ними розмовляла тільки ретранслятор. А в другій кімнаті нянечка заходила і розмовляла з дітьми. І там, де вона розмовляла з дітьми, діти почали швидше говорити. І це я просто не, я в літературі не знаходив, це мені розказували з Вальдорфської школи викладачі. Тобто, звідки вони знають цю інформацію, не знаю, але це дуже правдоподібно, тому що ми бачимо це зараз, по тому, що діти, скільки вони не слухали радіо і поп-музику, вони не інтонують, вони співають фальшиво. Але ті діти в родинах, яких, наприклад, приходять в райгородок до Сусанни, моєї дружини, діти, ті діти, у яких в родинах співають, вони інтонують ідеально. Якщо приходять діти з тих родин, де не співають, вони не інтонують. Вони поступово, у них інтонація приходить.
Це навіть не на рівні генетики, це на рівні такого з люльки, коли вона чує дитину.
Це не на рівні генетики, це є дійсно проблема живого звуку. Тому що живий звук, ми це просто навіть бачимо, коли ми вчимо, наприклад, народні пісні, і це дуже велика проблема вторинних колективів, це правильний тембр. Тобто тембр вільний, який би вільно звучав. Якщо послухати більшість фольклорних вторинних колективів, вони тріщать, вони співають таким звуком, він не живий цей звук, він дуже приплюснутий. Чому? Тому що вони вчать ці пісні з записів. в записі ці пісні, вони приплюснуті і тріщать там, тому що ви не можете гурт засунути в мікрофон. Який би не був чутливий мікрофон, він не буде відображати всі палітри обертанів і звучання живого голосу.
От ще про пісню.
А, чекайте, про те... я ще останнє просто слово не закінчив. І тому я дуже песимістично до пісень, тому що ми стикаємося з тим, що кількість відсотків, якщо я казав, в селі 90% інтонують чисто, 10% нечисто, то в місті це навпаки. Думаю, 10% інтонують чисто, 90% не можуть інтонувати. Тому пісня не може вернутися в побут, тому що нікому співати цю пісню. Тобто треба, щоб ті 10% почали співати народні пісні, і тільки серед них можуть бути люди, які дійсно вернуть цю пісню в побут. Але я дуже песимістичний в цьому плані.
Тут ще такий інший підтекст є, от про саму моду, чому я так застосував це слово перед до пісні. Хто зараз населяє міста? Це 90% колишніх селян,
так,
які прийшли в місто і стали максималістами в сенсі городськими. От, і вони встидаються свого, того, що вони мали. Одиниці, так? Одиниці можуть залишитися при тих своїх, ну, таких інтересах, скажімо, це називаємо, пісенних. І просто вони не хочуть бути тим, яким вони є. Вони самі від себе тікають. Так? От я, наприклад, є людина з села, і мені не стидно заспівати в своєму, там, не знаю, колі друзів народну пісню. Різні можуть бути реакції, там, сміх, там, критика, там, і так далі. Але якщо це є моє, якщо я від цього відпочиваю, то чому я цього не співаю? Тобто, мені здається, люди, ну, чомусь тікають самі від себе. Ви згадали про проекти, які часом переспівують пісні і додають свої аранжування. Яке ваше ставлення до них? Тому що я так конкретики не почув. Тобто є проект, ну там енні проекти, які запрошують справді гарні гурти, українські народні з їхніми автентичними співами, і потім ставлять ще якогось відомого українського артиста, що він переспівав, ну, в своєму розумінні, можливо, цю пісню. Ви коли дивитеся, ви плачете чи ви радієте?
Ну, я намагаюся таке звільне дивитися. Єдине, що це зараз була новорічна ніч, і Суспільне мовлення запустило новий формат. Ну, вони зняли фольк мюзик Оксани Пекун і запустили зараз новий фольк ЮА. І я дивився просто цю програму, яка йшла, новорічний концерт. То, звичайно, це жахливо. Тобто там немає. Ну, тобто, люди, вони не розуміють, по-перше, цінності народної пісні, вони чують в народній пісні лише текст. І більшість гуртів, які типу робили World Music, вони просто брали текст. Причому три гурти, які були, чи навіть чотири, вони просто робили реп. То вони брали текст народної пісні, то там навіть музики вже не було. І це дуже такий, ну, між іншим, це тенденція, яка якраз відображає те, що я вам сказав до того, що люди не вміють інтонувати. Тобто я навіть, в мене така виникла підозра, що, можливо, ті солісти гуртів, які співають у такому ключі. Вони не вміють інтонувати, тому вони читають реп, тому що, ну, вони просто не зможуть заспівати.
А з протилежної сторони це може врятувати цю пісню, якщо вони її поставлять на, ну, на іншу музику.
Не може воно,
тобто,
врятувати.
Я так розумію з вашої відповіді, що сам текст, зміст цієї пісні, він ніщо порівняно з тим, як вона співається, як вона виконується.
Так, тому що навіть це дуже цікаво, це теж чим Божичі відрізняється від інших гуртів, тому що наголоси в музиці, в народній музиці, вони є музичними, а не текстовими. Це говорить вже про те, що самі народні виконавці, вони відходять від тексту. Якщо ви подивитесь, наприклад, люди, коли співають протяжні пісні в селах, вони знаходяться в якомусь стані медитації, реально. Тобто, у них абсолютно погляди, я просто є автором номінації «Козацькі пісні Дніпропетровщини» в ЮНЕСКО, і ми, коли робили фільм і фото, матеріали, то реально ми це зазначили в обліковій карті, навіть, ну, в номінаційному досьє, що це певний стан занурення в себе. І дійсно, от фотографії, відео, вони показують, тобто люди сидять і вони дивляться.
Вони за колісою.
Вони, так, да, вони нікуди не дивляться, вони хоч відкриті, але вони нікуди не дивляться. Тобто вони дивляться в себе. Народна музика, вона саме музика. Тобто текст там відходить на другий план чи на третій план. Часто, наприклад, питають, чому жінка співає до імені чоловіка, або чому чоловік співає до імені жінки. Типу, і це зразу ці, наприклад, всякі самодіяльні гурти, вони починають думати, як би так, це неправильно, давайте, якщо йде текст від чоловіка, співають чоловіки, від жінок, давайте жінки, в селах такого ніколи нема. Тобто там ніхто взагалі не зациклиться на тому, від імені кого йде текст. Жінка може співати від імені чоловіка, чоловік може співати від імені жінки, не грає ніякої ролі. Тому що текст в народній пісні грає другорядну роль. В народній пісні основне грає музика. І це якраз, коли ми це теж розібралися, що народні виконавці ставлять наголоси не там, де текстові наголоси, а там, де музичні наголоси. І ці музичні наголоси підпорядковані певній логіці, про яку я казав, що їм вже тисячі років цій логіці, то ми знову-таки звертаємося до того, що якщо якийсь сучасний виконавець бере текст пісні, то він відходить від цього принципу, тому що для нього текст є головним, а не музика. А музику він нищить, тому що він музику народну вкладає в сітку, яка умц-умц-умц-умц, тобто він підстосовує її під сучасні ритми, під сучасну поп-музику, а ця сітка є абсолютно мертвою, тому що вона штучно створена, вона мертва хоча б тому, що вона не відображає живу пульсацію людини, а це є робот, да? Це метроном, який прописаний, і на цей, ну, якщо ви знаєте, не знаєте, слухачі можуть не знати, що ті композиції, які ви чуєте в ефірах, перше пишеться барабан, барабан пишеться під метроном. Потім на барабан накладається все інше. Тобто немає таких композицій, які б були записані вживу. І це говорить про те, які якість музики ми чуємо з ефірів.
Напевно, було б цікаво для наших слухачів, для мене також, зокрема, те, як ви знаходите, тобто, пісні, ваші експедиції, як вони відбувалися, чи, можливо, ще відбуваються події?
Ще відбуваються. Звичайно, все менше і менше є людей, яких ми можемо записати. Це вже дуже старі люди, просто іноді Бог нам дає такі цікаві знайомства, коли людині там вже за 80, але вона ще в гарній виконавській формі і прекрасно співає. У нас такі останні такі приємні спогади, це село Дніпровське Чернігівського району Чернігівської області, там така Оксана Денисівна, чудова бабусечка 82, яка прекрасно співає, дуже красиво співає, багато пісень від неї записали, від її подруги.
Скільки років ви вже робите ці експедиції?
З 97-го року. Вже 22 роки. І, звичайно, ми бачимо, що занепад, реально.
А скажіть, самий цікавий випадок з ваших експедицій, або сама цікава експедиція, або сама плідна експедиція?
У нас дуже багато цікавих випадків. Ми навіть так хочемо зробити якісь такі концерти за спогадами.
Ну, як це відбувається? Ви от їдете, от ви знаєте десь, що там в якомусь там селі на Чернігівщині є якась там бабуся, якій там скільки 100 років, чи ви просто їдете в це село, виходите, кажете, так, давайте розказуйте, хто вас тут співає, хто вас тут танцює, хто вас тут грає?
По-різному, це залежить від ситуації. Якщо у нас, наприклад, байдаркові експедиції, то ми заходимо в села навмання. Ми часто не знаємо, кого ми там знайдемо, просто на вулиці когось зустрічаємо, ну, старших людей, і питаємо там, хто у вас колись на весіллях співав. От, наприклад, у вашому регіоні, на Вінниччині, перше, що ми заходили і питали в селі, хто у вас зараз в селі на Купала співає. Тому що у вас там на Вінниччині ще жива традиція святкування Івана Купала, і, звичайно, ці жіночки, які співали колись, ще коли молодими були, і зараз вони співають, хоч там можуть і від клуба, а можуть і не від клуба, то цих людей ми знаходили, і ці люди також і колядки можуть співати, і там великодні танки водити. Тобто, в залежності від регіону. Наприклад, коли ми були на Луганщині, то ми питали перше, кого це, хто у вас на похоронах співає. Тому що на Луганщині в них дуже поширена традиція співання псальмів. І ми там дуже багато псальмів записали. І саме ті жінки, які співають псальми на похоронах і на поминках, то це ті самі жінки, які співають протяжні пісні, весільні пісні, колядки, щедрівки. Тобто, в залежності від регіону, ми використовуємо різні підхід.
А можна сказати, що якийсь регіон є дуже пісенний, якийсь не дуже пісенний? Чи це вся Україна є, власне, притаманна пісня?
Ну, я думаю, що взагалі українцям притаманно співати. Тому що я кажу, що це дуже мало людей, які погано інтонують. Якщо не погано інтонують, то, значить, вони і не співають, але якщо 90% інтонує, значить він співає.
А скажіть, чим відрізняється, наприклад, пісня зі Сходу і пісня, яку співають на Заході? Чи має якісь вона різниці? От, чи якби, наприклад, зараз дві жінки заспівали, які з двох регіонів, і ви б сказали, це Захід, а це Схід?
Звичайно, дуже велика різниця. Поділля теж дуже відрізняється. Можливо, це якісь генетичні, пов'язані з антропологією моментами. Також це може бути пов'язано з місцевістю. Наприклад, степ, він відрізняється протяжністю. Тобто пісні, які співаються в степу, вони дуже довгі всі. Не в плані тексту, а в плані музики. Наприклад, там може бути не так багато тексту літературного, але музичного тексту багато. Якщо ми візьмемо Карпати, там навпаки можуть бути довжелезні співанки, там по 15 хвилин, але там дуже куца мелодія, але дуже багато тексту. Тобто теж такий цікавий підхід. Наприклад, Поділля, от у нас була експедиція байдарка по Південному Бугу, і ми за місяць цієї експедиції, ми лише в Немирівському районі зустріли нормальну виводчицю, яка не фальшивила, яка володіла голосом так, як, наприклад, ми звикли це чути на Лівобережній Україні. Тобто це говорить про що? Що традиція виводити, наприклад, на Поділлі з'явилася пізно. І вони звикли, і навіть тембрально, якщо подивитися Поділля, воно співає більш низьким диханням, ніж, наприклад, співає Чернігівщина. Чернігівщина – це, як на мене, це така енциклопедія правильного виконання верхнього голосу. Тобто явно, що вони співають високим диханням. Ми, наприклад, орієнтуємося більше на от Чернігівщину, на Дніпропетровщину, на Полтавщину, там, де якраз дихання високе. Бо це більші можливості для виконавиці, більше можливості технічні, мелодичні, ніж, наприклад, співають подоляни. Вони співають більш низько.
Скажіть, яку з композицій ми могли б зараз послухати, для того, щоб зрозуміти, що ви маєте на увазі, так, для порівняння, наприклад, Лівобережної України, там, де добре витягують?
Ну, от можна послухати, це дуже цікава така псальма про Лазаря. Це є псальма з Запорізької області, з село Водяно Кам'янсько-Дніпровського району. Це записи з нашого останнього псальмового квартирнику, пісні Великого посту «Наодинці з собою». Цікавий сюжет цієї псальми, ну, ми знаємо біблейську, євангельську притчу про Багатія і Лазаря. І ніхто не знає, як звали Багатія, тому що про це не сказано. Але в народі Багатія звали Авраам. Лазар – це його брат. Лазар бідний, Авраам багатий. Зрештою, чому Багатій не міг би бути Авраам? Дійсно, нормальне ім'я. І чому вони не можуть бути братами? Можуть, але питання не в цьому, питання в тому, що суть та сама. Тобто Багатій, який далеко від Бога, він нічого не отримає на тому світі, а попадає в дуже скрутне положення, прямо скажемо. А Лазар, який нічого не мав на цьому світі, він потрапляє в рай і має милість Божу. Тобто суть не міняється, від слів Христа ні на грам не відходить, просто нюанси міняються. І це якраз є ця множинність викладу, да, яка є в народному філософії народної музики. Тобто суть не міняється. Міняється так само, як ви варіюєте. Да? Тобто ви можете так заспівати, трошки поміняти, нічого не помінялося. Загально наше вухо сприймає та сама мелодія. Так от це буде псальма, якраз тут можна почути і верхній голос, який співається в високій манері, і в загальному це вільне дихання степу, бо тут теж дуже цікаво тим, що мелодія, кожен куплет трохи відрізняється по протяжності. Тобто куплет то довший, то коротший, то довший, то коротший, то ще довший, то ще коротший. Тобто воно тут іде таке дуже вільне фразування. Це цікаво.
Ну, власне, зараз прослухаємо, а наші слухачі нехай також і оцінять, напевно. Можливо, хтось і підспіває, хто знає цю композицію. Отже, псальма про Лазаря.
Як багатий Авраам,
обіди справляв, а бідного Лазаря з двора проганяв, а бідного Лазаря з двора проганяв.
Купців та боярів
стіл посадив, а бідного Лазаря в самий він тровив, а бідного Лазаря в самий він тровив.
Купці та бояри
бідному Лазарю крихти
молити добра ти на тому світі. Та й не одну вони долю, та й там обрели. Та й не одну вони долю, та й там обрели.
Пойміте, брате,
повертаємося назад до студії. Шановні радіослухачі, нагадаю, що з нами в програмі «За Христи» є Ілля Фетисов, співзасновник гурту «Божичі». Говоримо ми сьогодні про традиції, особливо про пісню. Ця частина програми у нас була, і ще кілька слів також згадаємо про пісню, ну, взагалі про традицію. Таке наступне запитання буде. Така є побутує думка, що Західна Україна – це берегиня всіх традицій, зокрема берегиня пісні. Чи так це насправді?
Ні, однозначно стосовно пісні Західної України не є берегиню пісні, тому що Західна Україна зазнала дуже великого впливу академічного співу через церкву, саме плюс хори просвіти, які функціонували ще з 19 століття, які дуже сильно вплинули, на жаль, на традицію і на голос, яким люди співають народні пісні. І ми навіть з цим стикалися, наприклад, в селі Космач Косівського району Івано-Франківської області, на службі співає хор греко-католицькі церкви, і внизу співає бабуся таким відкритим, таким хорошим сільським голосом. Я такий, о, з нею познайомився, потім ми її пішли записали, від неї кучу співанок ми записали, такі шикарні і колядки цікаві. А потім я священником говорю, а ні, це не греко-католицька, це православна була церква. Священником говорю, там така Марія з Бучі, каже, так красиво співає. Та вона хіба вміє співати, вона як боров співає, як корова, ні, оце красиво ті, що на хорі. А на хорі, типу, тонкими голосами, майже академічними, пищать і співають. І це, на жаль, якраз в плані цього, да, Західна Україна зберегла дуже багато традицій, але в плані співу, я вважаю, що берегиною співу якраз є лівий берег країни, де дійсно найкраще збереглися і виконавські традиції, і мистецтво поліфонії. Взагалі, українська поліфонія – це, в першу чергу, лівобережжя України. Причому ця поліфонія, вона нічим не поступається, я би сказав, грузинському багатоголоссю, чи корсиканському. Просто вона, на жаль, через, знову таки, невдалу культурну політику держави не знана в світі. Тому що в інших країнах люди, ну, держави, вони пропагують свій культурний продукт, особливо свою традиційну культуру. В нашій країні, на жаль, можновладці ніколи не займалися пропагандою української традиційної культури в світі. Не було таких, ну, просто прецедентів, за виключенням якраз козацької пісні Дніпропетровщини, яку лобіювали представники місцевої еліти, Євген Удод і, наприклад, Петриківку лобіював Вілку. Так, тобто це люди, які розуміють цінність народної культури, і вони використали цей ресурс своєї області для того, щоб познайомити з ним світ.
Про традиції релігійні також кілька слів. От що цікавого відбувалося в наших предків під час Великого посту, наприклад? Чи співали вони? Якісь традиції, можливо, вам відомі, які ви дослідили?
Так, звичайно. Наприклад, Великий піст – це час, коли звучали псальми. В першу чергу, тому що такі пісні, в принципі,
це тільки стосувалося церковного богослужіння?
Ні, це
просто жінки вдома могли прясти, там, як це відбувалося?
Звичайно, це взагалі хлопці з дівчатами збиралися на вулицях, співали псальми. Тобто це була традиція, ну, вона описується науковцями кінця 19-го, початку 20-го століття. Так само все йдеться про Луганщину, Харківщину, що настільки були популярні псальми, що навіть і не в період посту, а хлопці і дівчата могли на досвідках, на вечорницях співати цю музику, тому що вона була настільки красива, бо це дійсно дуже красиво, і цікаві тексти дуже багаті. І, звичайно, також під час Великого посту звучали веснянки. Це друга така сторона, це народні пісні, які традиційно співали, наприклад, на Благовіщення, на Лівому березі, на Чернігівщині звучали. Тоді...
Ну, а от скажіть, псалми. Псалми – це вже більше такий
це
характер.
Це псалми?
Ні, я ще минуло так про те запитую вас. Тобто псалми – це, ну, тобто сам зміст мав бути релігійний. І, напевно, що це мали складати ці псалми, щоб не порушити якісь догми, якусь правду віри. Це мало б якось, я не знаю, якогось імпримату мати, тобто той, хто затвердив цю пісню, а народ не завжди був орієнтувався в тих питаннях релігії і церкви. Тобто, чи складали справді тексти до цих псалмів прості люди, чи це були, можливо, якісь дяки, чи священники, чи якісь там, ну, чинці, як ви гадаєте?
Ну, по-перше, не псалми, бо псалми от є, лише цар Давид писав псалми. І тому от недавно мене теж питали, типу, думали, що в псальмах співається хвала Богу. Взагалі, в псальмах хвала Богу не співається. Псалмах. Псалми – це є прославляння Бога. Тобто так. Цар Давид, він славив Бога через псалми. В псальмах всі псальми націлені на душу людини. Це дуже цікаво. Тобто це те, що начебто в другий бік направлено. Да? Тобто не вгору, а вниз. Воно направлено в наш, в саму людину, в її душу. Тому що псальми, вони примушують людину реально задуматися над власним буттям, над власним смислом буття і над своїми вчинками, над тим, як людина живе, чи вона не вбагнюється вже часом. І тому псальми якраз вони і створювалися, я думаю, могли створюватися ченцями, звичайно, але в більшості, я впевнений, що псальми створювалися простими людьми і просто людьми духовними. І це якраз говорить про той рівень, досить високий рівень духовності, який був притаманний традиційній культурі і суспільству, тому що, ну, ченець не міг придумати псальму, де б був Лазар і Авраам, два брати, тобто, бо він знає суть притчі. Або, наприклад, є псальма про Олексія, чоловіка Божого. Теж ми знаємо з життя цього Олексія, що коли він помер, то голос з вівтаря роздався, це папа римський служив службу, і імператор римський там був, і роздався їм голос, що йдіть такий-то дім, шукайте праведника, який там помер. І вони, значить, йдуть, знаходять цього покійника, і в нього в руках свиток, який він не віддає, і вони моляться Богу і просять цього покійника, щоб він віддав їм цей свиток, і отой віддає папі римському, і імператор цей свиток, і вони читають його історію, вони знають, що він святий. Але в народній псальмі там такого взагалі близько немає, там цю книгу йому дають ангели, і цю книгу ніхто не може взяти, крім отця і матері. Тобто зовсім інші...
Текстовий зміст.
Так, текстовий зміст, ніякого пафосу.
Ну, в народі його називають «Теплий Олекса», так?
Ну, це свято так називають, але Олексія... Просто кажуть, Олексій – чоловік Божий. Тобто псальма про Олексія.
Наступне запитання – це які якості потрібно мати, аби співати народну пісню? Тому що багато хто, можливо, пробує, але не в кожного це виходить. Це справді, як ви сказали, мистецтво, це ціла філософія. От, хоча на перший погляд, ну, кажуть, а що там, там як ви сказали, реве чи кричить, чи що. Угу. Так? А насправді це є мистецтво. Що потрібно мати? От як би я захотів співати в народному ансамблі?
Ну, по-перше, звичайно, тримати слух, це вже суто технічне, бо голос можна навчити, як, тобто всі технічні проблеми можна прибрати у людини, якщо в нього є там проблеми, що в нього там з диханням, чи він хрипне, це не є проблема. Головне, щоб було вміння координувати те, що він чує, з тим, як він відтворює звук. Але, звичайно, є недаремно в різних гуртах люди гуртуються за певними якимись внутрішніми духовними якостями. От у нас, наприклад, в гурті ми не вживаємо алкоголь. Ніхто. І ніхто і не хоче.
Ну, це важко. От коли концерти, там, я знаю.
Це
там
прекрасно. Алкоголь, він обманює. Він ніколи не дає правдиву інформацію. Людина, яка вживе алкоголь, і здається, що вона типу круто співає, але насправді це жахливо звучить. І ми це просто переконалися на власному досвіді, ще 20-річному, коли ми вживали алкоголь. І просто потім послухали запис і зрозуміли, що це самообман великий. Потім це, звичайно, ну, для нашого колективу, це християнство. Тобто ми всі християни і практикуючі християни. Тобто не такі...
Абстракт. Тобто раз в тиждень, в неділю відвідуєте церкву?
Ну, відвідуємо, так, відвідуємо церкву, ну, може, хтось раз в тиждень. Хтось,
а незалежно, чи це буде православний, чи це буде іншого віру?
Ні, у нас є, як прихожани Української православної церкви, Московського патріархату, так і прихожани Православної церкви України. Угу. І у нас в тому плані немає.
На цьому да, ґрунті у вас немає питань?
Немає у нас конфліктів на цьому ґрунті, тому що ми розуміємо цінність взагалі християнського віручення і християнської моралі.
От скоро Великдень. Які традиції предків є пов'язані також з тим часом? От, ну, те, що вже християнізувалось, тому що розуміємо, що багато залишків нас на шарувань залишилося після наших предків до хрещення ще.
Так, але при тому, що не лишилися, я, наприклад, завжди кажу, що не треба це називати язичництвом, тому що якщо ви візьмете Біблію, почитаєте, що таке Біблія. Це історія віри обраного народу, саме кажу про старий заповідь, обраного народу в єдиного Бога і постійний відхід цього обраного народу від віри в єдиного Бога. Тобто він знову вертається до віри в єдиного Бога, знову відходить від віри в єдиного Бога. І так безкінечно. І так само Христос, це є, знову-таки, була можливість у цього народу повірити знову-таки в Сина єдиного Бога, він знову відійшов від цього. І так само, але немає Біблії на основі віри слов'ян в єдиного Бога. Але хто сказав, що не було віри слов'ян в єдиного Бога? І чому ми не... Тобто у нас, на жаль, домінує радянський підхід, еволюційний підхід, в тому, що спершу було язичництво, потім прийшло християнство, і ми тут всі стали однобожниками. Але цей підхід, він не ґрунтується ні на чому, тому що немає ніяких доказів того, що до язичництва тут на цих теренах не існувало однобожжя. Але, скоріше все, це існувало, тому що, якщо ми подивимося на культури народів, які існували на нашій території, це, наприклад, тюркська культура, да, тому що відомо, що Україна, більша частина України входила в Дешті Кіпчак, тобто в імперію тюрків, Це була єдина віра в Тенгрі, Бога неба. І відома переписка між, це, здається, був онук хана Батия, тому що син Батия був християнином. І причому, здається, він католиком був, тому що переписка йшла між папою римським і онуком Батия, і папа римський писав, що, типу, ти відійшов від віри своїх батьків, і той відповідає, що я нікуди не відходив, тому що ми віримо в одного і того самого єдиного Бога. Просто ми його називаємо Тенгрі, а ви його називаєте Ісус, чи там називаєте Єгова. Тобто ця віра в єдиного Бога, вона тут була. Просто що немає історичних писемних джерел, тому що і просто не було писемності. Але, знову таки, якщо ми говоримо про етнографію, всі так звані первісні суспільства, які досліджували етнографи 19-20 століття, це були абсолютно всі первісні суспільства, які знаходились в стадії занепаду. Тому що на їх же ж територіях знаходились цікаві культові споруди, про які вони навіть не знали. Ну, ми говоримо про африканські, наприклад, чи про австралійських аборигенів. Тобто знаходилися залишки більш високої культури, яка вже не існувала, і ніхто не знав з цих аборигенів, що це була за культура. Але чисто на, з точки зору археології можна було визначити, що це була висока культура. Да? І просто ті первісні, так звані первісні племена, це були племена в стадії занепаду. Тому ми абсолютно можемо спокійно говорити, що слов'яни там, перед хрещенням Русі, це були слов'яни в стадії занепаду. І просто вони через християнство вернулися до однобожжя. Але це я дуже далеко зайшов, але тобто ми не говоримо, що те, що було дохристиянське, не було язичницьке. Воно просто було. І воно не обов'язково повинно асоціюватися, бо язичництво, це ми зразу приліплюємо йому ярлик, релігійний ярлик. Але не обов'язково те, що створювалося до хрещення Русі, воно мало релігійний підтекст. Воно могло бути просто
зрозуміло.
Побутово.
Все ж таки про традиції. Які тут були традиції в Україні в нас?
Ну, от у вас на Поділлі якраз це великодні танки, які на другий день Великодня ще й досі водяться коло церкви, навкруги церкви, або коло фігури, як це називається. Там,
це хрест.
Так, хрест з розп'яттям. В них немає ну, нічогісенько християнського. Але нічогісенько не християнсько. Тобто вони просто народні. Це часто можливо, ну, це певні геометричні фігури можна спостерігати в цих танках. І ці геометричні фігури, вони можуть, наприклад, нагадувати якийсь сонячний, тобто емблему сонця, яке зростає. От, наприклад, є такий танок, який ми записували в Хмельницькій області, в Вінницькій області, в Хмельницькому районі, село Вугли. Наприклад, ну, от форма цього танка. Спершу стається в колі, одна людина ходить навкруги кола. І вона поступово вибирає з цього кола другу людину, ходять дві людини навкруги кола. І три людини, чотири, і поступово коло звужується, а кількість людей, які ходять навкруги, збільшується. Тобто це дуже нагадує промінь сонця, який збільшується. Просто. Або, наприклад, якісь є... Ну, там просто є, наприклад, ігри, які взагалі не пов'язані, ну, в них немає ніякого релігійного підтексту, але всі знають, що це святкується на другий, ну, гуляють ці ігри на другий день Великодня. Наприклад, фітюречка. Тобто це співається про якусь фітюречку, яка там тікала, і за нею там біг неборачок, і це просто стоять всі в колі по дві людини, і дві людини, які одна доганяє, а друга тікає. І те, що тікає, вона встає як третьою, і то, де опинилися три людини, перша убігає. Ну, словом, там просто гра, але... Да,
я навіть з дитячого садка пригадую, як ми подоляночку танцювали.
Подоляночка, але це теж суто великодній танок. Тобто це,
подолянка це також?
Так, да, подолянка чисто великодній танок, який... гулявся саме на другий день Великодня.
Ну, весною ми його танцювали, це я добре пам'ятаю. Наш час практично вже потроху вичерпується. Хочу подякувати вам справді за те, що ну, ви, можливо, наблизили нас до того рідного, чогось близького, але забутого. І справді дякуємо вашому колективу, котрий пропагує, підтримує, провадить, десь, можливо, викопує вже з небуття те все, що здавалося втраченим. І ну, так тримати. А нашим радіослухачам також побажаю, щоб ви пам'ятали, що те, що рідне, та й близьке, а якщо рідне і близьке, то розвивайте його, не кримпуйтеся, не встидайтеся, а любіть. Можливо, з цього ще дійсно, хоча, як каже Ілля, сьогоднішній наш гість, що з цього, напевно, що мало що вийде, якщо стосується зараз пісні, але тим не менш, хочу побажати вам сміливості до цього. Нагадаю, що в програмі «За Христа» з нами був Ілля Фетисов, співзасновник гурту «Божичів», фольклорист, музикант, громадський діяч. Сердечно вам дякую.
Дякую.
На все добре.